соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады.
Қазтелеком акционерлік қоғамы Жеңіс күні мерекесіне орай бүгіннен бастап 11 мамырға дейін постсоветтік мемлекеттермен халықаралық байланыстарға және халықаралық телефон қоңырауларына жеңілдік жасайтындығын хабарлап отыр. Сонымен қатар осы күндері қалааралық телефон қоңырауларына түнгі сағат 12-ден таңғы 3-ке дейін 15% көлемінде 3-тен 6-ға дейін 60% жеңілдік беріледі. Сондай-ақ 9 мамырға дейін ТМД елдерінде жеделхат жолдауға 50% жеңілдік жасалады екен. Бейсенбі күні Астананың халықаралық әуежайында Этихад Airways әуе компаниясының Абу-Даби Астана Абу-Даби әуе бағытының ашылу салтанаты өтті. Бұл жайында Қазақпарат хабарлады. Бұл А319 деп аталатын жолаушылар ұшағы 110 адамға арналған және аптасына бір рет бейсенбі күні ұшып тұрады. Бұл авиакомпанияның Астанадан ашып отырған екінші әуе бағыты екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша әлемнің 23 елінде доңыз тұмауының вирусын жұқтырғандар 2100-ге жетті. Дерттің ошағы болған Мексикада 42 адам, ақшта бір адам осы жұқпалы аурудан көз жұмды. Доңыз тұмауына байланысты шошқа етінің саудасына бірқатар елде шектеу енгізілген. Осыған қатысты әлемдік сауда ұйымы мен басқа да халықаралық агенттіктер шошқа еті арқылы вирус жұқпайды, оны жеуге болады дегенді қайталап келеді. Пәкістандық әскери ұшақтар бейсенбі күні Талибан бекінген Суат жазығын атқылауды бастады. Билік елдің солтүстік шығысындағы бұл аймақтағы халықты басқа жерге кетуге шақырғаннан кейін мыңдаған адам бұл атыстан қорғанып көшіп кеткен. Бұл әуе соққысы ақпан айында қол жеткізілген бейбіт келісімнен кейін болған қанды қақтығыстың ертесіне болып отыр. Көмек көрсетушілер бұл аймақтағы жұрттың босып кетуі адамзат тағдарысын ушықтырады деп ескертті. Армения мен Әзербайжан президенттері Прагада кездесіп, Таулы Қарабақ аймағы туралы сөйлесті. Серж Саркисян мен Ильхам Алиевтің бұл кездесуі тараптардың өткен қараша айында даулы мәселені шешуге күш салуға келіскеннен кейін болып отыр. Әзербайжанның бөлініп кеткен аймағы Таулы Қарабақта этникалық армяндар басым тұрады. Бұл аймақ Бакуден 1990 жылы бөлініп шыққан кезде болған қақтығыстан 30 мың адам қаза тапқан. Бейсенбі күні Еуропадағы бұрынғы совет елдері Украина, Грузия, Әзербайжан, Армения, Молдова және Беларусь елдерімен арада экономикалық және саяси байланыс құру мақсатында шығыс әріптестігі деген бағдарлама қабылдап отыр. Бұл бағдарлама Еуропадағына төрағалық алып отырған Чехия астанасы Прагадағы саммитте басталды. Ресей Еуропадағының бұл бастамасын бірнеше рет сынға алған. Ауғандықтар елдің батысында ақш бастаған күштердің әуе шабуылынан бейбіт халықтың құрбан болғанына наразылық танытып, үкімет үйінің сыртында наразылық шеруін өткізді. Бұл наразылық шарасы Ауғанстан мен ақш ресмилері елдің Фарах провинциясындағы дүйсенбі-сейсенбі күндері ақш күштерінің бомбалауынан 100-ден аса адам қаза тапқан оқиғаны зерттеп жатқанда болып отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хилман провинциясында жангешілік шабуыл болып 11 адамның өмірін қиды. Полицияның хабарлауынша тағы 15 шақты адам жараланды. Франциялық ақпарат агенттігі Ажанс Франс Преске аудандық полиция басшысы Абдул Разяқтың айтуынша, шабуыл халықаралық бітімгершілік күштер мен ауған қауіпсіздік күштерінің көлік керуеніне жақын жерде орын алды. Басқа мәліметтер әзірге анықталған жоқ.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузия полициясы қамауға алынған оппозиция белсенділерін босатты. Оның алдында ел астанасы Тбилисидегі оппозицияны қолдаушы шерушілер мен полиция арасында болған қақтығыстан шамамен 30 адам жарақат алды. Полиция шерушілерді тарату үшін көз жасаурататын газ қолданған. Ішкі істер министрлігінің өкілі Эка Згуладзаның айтуынша, оппозицияны қолдаушы 22 адам, бір журналист және 6 полиция қызметкері қақтығыста жараланды. Мәскеу мен Тбилиси арасындағы текетірес күшейе түскен сәтте Ресей, Грузия және оның жекшіл аймағы Оңтүстік Осетия өкілдерінің жоспарлы кездесуі кейінге қалдырылды. Оңтүстік Осетия аймағында қақтығысты азайту мақсатындағы талқылаулар бейсенбі күні өтуі керек болған. Бірақ Еуропадағының Грузиядағы қатысты тоқтату келісімін бақылаушы өкілі бұл кездесуге қатысушылар қай жерде келісетіні туралы келісе алмаған соң кейінге қалды деп отыр. Өткен жылғы тамыз айында Оңтүстік Осетияда Ресей мен Грузияның қақтығысынан кейін бұл аймақта текетірестер жалғасып келеді. Дмитрий Медведевтің Ресей президенті болғанына тура бір жыл болды. Алдыңғы президент Владимир Путин ұсынып кеткен соң Медведев Ресейдің ең жас президенті ретінде 7 мамырда сайланған еді. Amnesty International адам құқығын қорғаушы тобы бұл күнді пайдаланып президент Медведевті Ресейдегі заңдарды күшейтіп, адам құқығын қорғалуына кепілдік беруге шақырды. Өзбек билігі мектеп оқушыларына мақта алқабында 400 түптен мақта көшетін отырғызуға нұсқау берген. Бұл туралы хабарлап отырған Азаттықтың өзбек редакциясының айтуынша, Өзбекстанның әр аймағындағы оқушыларға мақта көшетін отырғызу үй жұмысы ретінде тапсырылды. Ресмилер бұл жаңа тәсіл мақта егушілерге көп көмек болады деп біледі. Өзбекстандық мектеп оқушылары бұл кезде оқудан тыс егістіктегі жұмыстарға тартылады. Балалар еңбегін қанауға қарсы айтылған халықаралық сындарға өзбек билігі назар аудармаған соң, балалар құқығын қорғаушылар әлемде елдерді өзбек мақтасына байкот жариялауға шақырған. Өзбекстан мақта экспорты бойынша әлемдегі екінші ел. Соңғы жаңалықтармен сіздерді